Καλημέρα κύριε Ρονιμαγή.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς, ξέρετε, το μυαλό μου πήγε και στην συμμετοχή σας για την ΕΑΚΑ που είχατε πριν από κάποιους μήνες στην Ρόδο, που είχατε πάει και παρακολουθήσατε το τι γινόταν εκεί, και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν οι πιέσεις και προς τα πάνω και εκ των έσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να έτσι να υπάρχουν και να μεγαλώνουν, δυστυχώς.
Μεγαλώνουν, και μεγαλώνουν για το λόγο το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κομισάροι μέσα από το εισαγωγικά, αυτοί οι οποίοι κατεύθυναν τα προϊόντα γενικότερα, αλλά και τον απεριοδικό τομέα φυσικά, τον κατεύθυνα σε λάθος πλευρά, με τη λογική το ότι αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν φτηνά κρασιά σε τρίτες χώρες και μπαίνοντας σε μια διαδικασία όχι να στηρίξουν τον ευρωπαϊκό αμπελώνα, αλλά θεωρώντας ότι μπορούσε να γίνει ανταγωνιστικός με ενισχύσεις, παράδειγμα μικρού μεγέθους ή της λογικής της απόσταξης κρίσης, παράδειγμα, δεν θυμάστε πριν μερικά
χρόνια.
Και όλες αυτές τις ανοησίες, οι οποίες τελικά είχαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα τον ευρωπαϊκό αμπελώνα. Θα πω μόνο το ότι η ιστορική περιοχή Μπορντό, γιατί εκεί βρίσκεται τα περίφημα κρασιά Μπορντό, είναι περιοχή Μπορντό, αυτή τη στιγμή εκκριζώνεται με απέτηση των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι λένε δεν αντέχουμε άλλο αυτή την πολιτική, οπότε ενισχύστε μας να τα ξεπατώσουμε, να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν, οι πολιτικές λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν ηγετικές μορφές οι οποίες να κατευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δικά της ισχυρά προϊόντα, αλλά υπάρχουν λογιστές οι οποίοι διοικούν την Ευρώπη με λογικές οι οποίες είναι τελείως παράλογες, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ένα παράδειγμα θα φέρω, το ότι δεν είναι τυχαίο εάν δούμε τις τελευταίες δύο ΚΑΠ, τα τελευταία τέλος πάντων 20 χρόνια, 15-20 χρόνια, θα δούμε, στο εδώ το δικό μας αμπελώνα, το δικό μας αμπελώνα, ενώ αναμπελώθηκε τότε του 88-89, όταν ενισχύθηκε και επιδοτήθηκε η τότε με το θέμα της φυλοξήρας, ήταν αυτή την περίοδο, του 89, το θυμόμαστε πολύ καλά, τότε που βάνανε τα λεγόμενα υποκείμενα τα αμερικάνικα κλίματα να είναι άγριο κάτω και εδώ εμβολιάζαμε, και ξαναστήθηκε ένας αμπελώνας, ισχυρός αμπελώνας στο νομό Ηρακλείου, πολύ δυνατός. Όχι φυσικά όπως αυτός που υπήρχε την περίοδο του 70, αλλά δεν καταργήθηκε. Όμως υπήρχε ένας γυρός αμπελώνας με τη σταφίδα, με τα κρασιά, τα οποία υπήρχαν πριν μερικά χρόνια. Ο αμπελώνας λοιπόν τα τελευταία χρόνια, και σήμερα που μιλάμε, έχει συρρυκνωθεί και έχει μείνει σε πολύ μικρά σημεία του Τεμένους, λίγο του Μαλεβιζίου, και θα δούμε μετά αμπελώνες μόνο εκεί που υπάρχουν εινοποιοί. Έτσι, επί τραπέζια υπάρχουν πάρα πολύ λίγα, όπως είναι παράδειγμα πρώιμες πτυχίες που ήρθαν, οι οποίες όμως βγάζουν πάρα πολύ μικρή ποσότητα, παραγωγή δηλαδή αναστρέμα, το οποίο δεν ξέρω αν καταλήξουν τελικά, αν καταλήξει τελικά να είναι συμφέρον για τον παραγωγό. Η αγορά τα τραβάει, αλλά δεν είναι συμφέρον για τον παραγωγό. Αυτό είναι γιατί δεν έχει τεράστια έξοδα χωρίς να έχει την παραγωγή που πρέπει να έχει. Στο διατάφτα τώρα. Ο αμπελώνας λοιπόν έχει τελειώσει, έχει μείνει αυτή τη στιγμή που μείνει πάρα πολύ λίγα στρέμματα για μας, όσο αφορά τον κρητικό αμπελώνα.
Ναι.
Όσο αφορά τον ελλαδικό αμπελώνα, είναι μία από τα ίδια. Εδώ είναι χειρότερη κατάσταση βέβαια, εδώ είναι χειρότερη κατάσταση στην Κρήτη. Θα πω το εξής όμως, ότι αυτό απλώνεται σε όλες τις καλλιέργειες. Θα θέλω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να σε πει από τον αμπελώνα, αλλά θέλω ένα παράδειγμα, απλώνεται παντού. Παράδειγμα, θα δούμε τον ελαιόνα της Ευρώπης, τι γίνεται. Θα δούμε ως παράδειγμα την Ιταλία. Η Ιταλία ήταν η δεύτερη παραγωγός χώρα μετά την Ισπανία, με 500-600.000 τόνους ελαιόλαδο. Και σήμερα που μιλάμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα ξεπεράσει τους 180.000 τόνους. Γιατί? Διότι ο ελαιόνας εγκαταλείπεται. Άρα λοιπόν, θα δούμε μια γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπαίνει στη διαδικασία του πού βρίσκουμε πιο φτηνά, και φυσικά θα βρει πιο φτηνά στις τρίτες χώρες, οι οποίες υπάρχει φτηνό εργατικό δυναμικό, μικρό κόστος τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Εντατικές καλλιέργειες, εσύ θα βρεις πιο φθηνά. Όμως δεν είναι, και εδώ είναι η διαφορά, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε κανόνες όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, διότι εδώ πάμε στο θέμα των τροφίμων, δεν πάμε μόνο στο κομμάτι πώς θα ζήσει ο παραγωγός και πώς θα στηρίξουμε τον αμπελόνα ή τον λέωνα, αλλά το διακύβευμα και ο στόχος κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φάση αντιφάση, ήταν και είναι κατά το, αλλά άλλα λέει άλλα κάνει, η ασφάλεια των τροφίμων που θα καταναλωθούν από τους καταναλωτές τους Ευρωπαίους. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο παράδειγμα. Το ότι εισάγει, πέρα από τα κρασιά τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία δεν γνωρίζουμε πραγματικά και βρίσκονται μέσα, γνωρίζουμε όταν γίνουν δειγματοληπτικοί ελέγχοι.
Τι έχουν φάρμακα, χρησιμοποιήσει δηλαδή για να...
Δεν απαγορεύονται τα φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει, δες τώρα τι συμβαίνει με το τούρσικο και το θυμισιακό ελαιόλαδο, το οποίο επέτρεψε χωρίς δασμούς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που εκεί, στην Τουρκία λίγο τα πράγματα είναι πιο σκληρά. Στην Τουρκία όμως επιτρέπονται τα πάντα. Άρα λοιπόν, για ποιους στόχους μιλάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια πολιτική μιλάνε. Και οι ενισχύσεις να μην δίνονται βάσει των προϊόντων που παράγονται, αλλά η πολιτική να είναι αυτή που είναι. Να δίνονται ενισχύσεις αέρα πατέρα. Με όλα αυτά τα οποία λένε, ότι θα βάλω εισαγγελίες, θα κάνω έλεγχο και όλα αυτά που λένε, τα οποία όμως οι ίδιοι άνοιξαν το δρόμο να γίνει εκεί. Διότι εάν έβαζε τον όρο ότι όποιος παράγει προϊόντα, είτε γάλα, είτε κρέας, είτε κρασί, είτε λάδι ή οτιδήποτε προϊόν, αυτός θα ισχύεται βάσει τιμολογίων, τώρα δεν μπορεί να γίνονται με τα εικονικά τιμολόγια που γινόταν πριν 20-30 χρόνια, για το λόγο το ότι όσο αυξάνεται ο τζίρος, αλλάζει και η φορολογική κλίμακα. Το είναι γνωστό πλέον σε όλους. Άρα λοιπόν, γιατί δεν πήγαν σε αυτό το μέτρο, αλλά άφησαν μόνοι τους και το ίδιο το κράτος. Ακούω παράδειγμα για τη φτηνοτροφία, λέγονται διάφορα. Πού είναι μέχρι, πρέπει να το πούμε αυτό, λένε διάφορα. Καταγγέλνουν από εδώ, δηλώνουν από εκεί, το αντάλλο. Και λέω το εξής. Ποιος έδωσε την εντολή να γράφονται παράδειγμα γη στην υπόλοιπη χώρα? Ο παραγωγός πήγε? Το ίδιο το κράτος επίσημο.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, για να μην νομίζουν δηλαδή ότι το ίδιο το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανόνες που έβαλε. Άρα λοιπόν ένα-ένα καταραίει, εάν δεν προϊόν και πραγματικά είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πάμε για καταστροφή ολοκληρωτική.
Ναι.
Δηλαδή σήμερα όταν αμπελώνα τελειώνει,
ναι,
και να σας πω ένα νέο, ναι, ότι στις περιοχές στις οποίες δεν έχει βρέξει, δεν έβρεξε ιδιαίτερα, και κλονίστηκαν οι ελιές, ήταν οι χλωμές, όχι οι ξερές ελιές που υπήρχε λόγω της ανοίγησης, αλλά οι χλωμές που πήγανε 8 ή με 10 με 1, δεν ραβδίστηκαν φέτος και δεν ραβδίζονται. Εμείς έχουμε λεουργείο στο Προφητηρία και ξέρω τι γίνεται.
Ναι, το καταλαβαίνω. Θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς έτσι κι αλλιώς και για τις τιμές, ναι, ναι, γιατί έχουν μπλοκάρει τα πάντα, δεν γίνονται πράξη, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ξέρετε, διαβάζοντας την είδηση που πήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκινάει μέσα από τη σελίδα του ΚΕΟΣΟΕ και λέει συναγερμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έξοδος από την ευρωπαϊκή κρίση του κρασιού δεν πρέπει να περιμένει την επόμενη ΚΑΠ, γιατί πάμε δηλαδή για καταστροφή κυριολεκτικά.
Ωραία, θα ερχόμουν εκεί πέρα, έχει πολύ καλή ερώτηση.
Πείτε μου τι θα κάνετε, είστε αντιπρόεδρος λοιπόν και ξέρω.
Και ο ΣΟΕ, αν δούμε διαχρονικά, και τουλάχιστον όσο είμαι μέλος αλλά και αντιπρόεδρος, θα σας δείξω πόσες εκατοντάδες σήμενα και πόσες καταγγελίες έχει κάνει για όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Φυσικά συνεργαζόμενος με την ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ, την οργάνωση που η οποία είναι πανευρωπαϊκή σε εταιρική και συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και με κομισάριους οι οποίοι είναι θετικοί στο κομμάτι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και αρνητικοί με τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ευρωβουλευτές. Άρα λοιπόν υπάρχει σήμερα ένα κύμα αντιδράσεων από ευρωβουλευτές από πολλά κράτη-μέλη, ειδικά των νοτίων χωρών, οι οποίοι αντιδρούν, διότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη, αντιδρούν και βόρεια κράτη, σας λέω, διότι είναι το θέμα ασφάλειας των τροφίμων, ανεξάρτητα αν παράγει προϊόν,
οποιοδήποτε
προϊόν, το ελαιόλαδο παράδειγμα, η Γερμανία, αλλά αφορά τους Γερμανούς πολίτες, εάν τρώνε και καταναλώνουν ασφαλή τρόφιμα, γιατί πλέον το παιχνίδι πέσει στο κομμάτι των τροφίμων, που είναι το σημαντικότερο. Έτσι, που αφορά όλους τους καταναλωτές. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν και ο ΣΟΕ πρωτοστατήσατε το κομμάτι, έχει κάνει τις καταγγελίες της, έχει μπροστά με mm-hmm. τις προτάσεις της. Mm-hmm. Πάμε δυναμικά να ανατρέψουμε ενδιάμεσα, και εδώ είναι, εάν πραγματικά οι υπουργοί στηρίξουν και η κυβέρνησή μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ενδιάμεση που δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησης της ΣΚΑΠ, η οποία ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια. Διότι θυμάστε προσωπικά εγώ ότι όταν ψηφίστηκε, είναι καταγεγραμμένο και σε εσάς αλλά και σε εσάς, αλλά θυμάμαι ότι εσείς είστε τον έφερα τότε και καταγράφηκε η αποχώρησή μου από το Υπουργείο και η καταγγελία ότι αυτή η ΚΑΠ την οποία ψηφίζεται
ήταν καταστροφική, ναι, το θυμάμαι,
το
πολύ καλά.
Τότε.
Πολύ έτσι, καλά.
Έτσι, ήταν το Μάρτιο, αν μπούμε, διατρέξουμε να το γράψουμε μέσα, θα δούμε, είναι Μάρτιο του 23.
Mm-hmm.
Όταν αποχώρησα από το Υπουργείο καταγγέλλοντας σε όλα τα μέσα μαζί ενημέρωσης, είστε όμως ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος μου πήρε συνέντευξη τότε, καταγγέλλοντας το ότι η ΚΑΠ αυτή μας οδηγεί στην καταστροφή και δεν πρέπει να περάσει. Η κίνησή μου με την αποχώρηση και τις καταγγελίες που έκανα μπροστά στον Υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά, mm-hmm. ο οποίος όμως είχε ξεκινήσει από πριν από το Λιβανό αυτή η όλη διαδικασία
mm-hmm.
και την υλοποίησε ο Γιωργαντάς,
mm-hmm.
ήταν γεγονός. Και η οποία συνεχίστηκε βέβαια μετέπειτα και στηρίχθηκε και από το σπίτι μας, έτσι.
Είναι, βέβαια. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το πω αυτό για να καταλάβει
διότι
ο κόσμος.
Μην ξεχνάμε, μια κουβέντα μόνο, έχει σημασία.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ένα μέτρο στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και βγήκε ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Αβγιανάκης, και πει: θα στηρίξω με τη συνεργασία, έχω συνοηθεί με 9 υπουργούς,
mm-hmm.
θα στηρίξω 3 μέτρα που αφορούν την Κρήτη. Το ένα είναι ο Λαγοκέφαλος. Το άλλο είναι ο πυρηνός προσδιοταμπέλια για να μπορούν να στηριχτούν οι παραγωγοί και το άλλο είναι η ακαρπία της ελιάς. Έγινε κάτι από τα 3? Όχι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να τα δούμε δηλαδή όλα και να τα λέμε όλα. Πολιτική λοιπόν αυτή τη στιγμή για τον τόπο αυτό δεν έχει. Το αν κάνουμε παράδειγμα και κάνουμε χατήρια για να βάλουμε επιδότηση στους νους φίλους μας, άλλο νου, τον άλλο καπέλο.
Όχι, εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Εδώ τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά.
Πολύ σοβαρά.
Καταραίουνε καλλιέργειες και καταραίουνε ιστορικές καλλιέργειες όπως είναι η αμπελοκαλλιέργεια. Εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική και αυτή η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους του δικού μας φυσικά, το οποίο έχει χαράσει μια αντιαγροτική πολιτική, γιατί δεν έχει, είχε χαράσει αντιαγροτική πολιτική γιατί δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό, και όταν δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό γίνεσαι έρμεο των μεγάλων σούπερ μάρκετ και επιχειρηματιών, οι οποίοι θέλουν να φέρουν εισαγόμενα προϊόντα και να τις αυρίζουν, να τα υλοποιούν και να τις αυρίζουν στις πλάτες των καταναλωτών και των παραγωγών, αδιαφορώντας το τι θα συμβεί.
Κύριε,
αυτό γίνεται
και να σας πω κάτι. Αυτό είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά, γιατί αν θυμάμαι γύρω στο 1998-99 ήμουν συντάξει ένα περιοδικό, το Διαδρομές, εδώ, και είχαμε κάνει μια έρευνα σε όλη την Κρήτη και ο τίτλος που θυμάμαι ότι είχαμε βάλει είναι ότι είναι τα φόπλακα για το κριτικό σταφύλι ο κανονισμός 1442 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τότε έδινε επιδοτήσεις να ξεπατώνουμε τα μπέλια μας.
Ακριβώς. Και σήμερα, προσέξτε.
Έτσι.
Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν προτάσεις να κρυζωθούν τα μπέλια στην Ευρώπη με ενίσχυση. Φυσικά και ο ΣΟΕ αντέδρασε άμεσα και είπε ότι εμείς αρνούμαστε αυτό το μέτρο και ζητάμε τη στήριξη του ιστορικού αμπελώνα.
Mm-hmm. Άρα είστε αποφασισμένοι και μέσα από την ΚΕΟΣΟΕ, κύριε Ιερονιμάκη, να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι
είναι
έτσι
η μοναδική
αλλιώς
οργάνωση που δίνει μάχη, αληθινή μάχη, και δεν είναι θέμα, παράδειγμα, τι φαίνονται μέσα σε καταγγελίες οι οποίες γίνονται συνεχόμενα, οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε.
Ναι.
Και φυσικά περιμένουμε από τον νέο υπουργό να ακούσει αυτή τη στιγμή την αγωνία που υπάρχει στον παραγωγικό κόσμο, διότι φέρνω όμως, πήραμε ως παράδειγμα τον αμπελώνα σήμερα, σας είπα, τραβά τον ίδιο δρόμο και ο ελαιόνας, και φέρνουμε παράδειγμα τον ελαιώνα της Ιταλίας, ο οποίος εγκαταλείφθηκε ο ορεινός ελαιώνας της Ιταλίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν μπείτε τώρα, θα κλείσουμε στο Google, θα το δείτε. Mm. Έτσι, έχει αναφερθεί από Ιταλία.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, είναι γνωστό.
Έχουν προβλήματα για εποχή, βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί χαράστε μια πολιτική η οποία είναι ευρωπαϊκή, και επειδή οι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να αντιδράσουν, και περιμένω από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιδράσει στο κομμάτι που, όπως είπατε προηγουμένως, που μου κάνετε την ερώτηση, που αυτή είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή το ζουμί που πρέπει να βγει από τη συζήτησή μας, ότι θα πάμε σε αναθεώρηση της ΚΑΠ ενδιάμεσα της ΚΑΠ ή θα περιμένουμε το 27.
Ναι.
Αν περιμέναμε το 27, δεν θα υπάρχει τίποτα.
Θα έχει διαλύσει το σύστημα.
Αλλά λοιπόν αναθεώρηση πρέπει να γίνει ενδιάμεσα.
Ναι. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Σχετικά με το λαδάκι τώρα τι γίνεται, τι βλέπετε. Δύο κουβέντες θέλω, δεν έχω πολύ χρόνο.
Ωραία, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και αληθινός. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί. Οτιδήποτε συμβεί θα είναι θέμα τι θα κάνει η Ισπανία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ισπανία έχει 1.000 τόνους. Από εδώ, με τους 200.000 τόνους που θα παράξει η Ελλάδα, αν τους παράξει τελικά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε, λέγονται διάφορα και έχουν γίνει κάποιες έρευνες ότι περίπου 200.000 τόνους θα παράξουν. Όμως, αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα πάρουμε από την ΤΑΟΚ. Θυμάστε πόσες φορές λέγανε κάποιοι διάφορα,
όταν
κάναμε στο πάγκο,
ναι.
Και μετά η ΤΑΟΚ είχαν άλλα στοιχεία. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε να φύγει και ο Φεβρουάριος, και αρχές Μαρτίου από τη ΔΑΟΚ θα ξέρουμε τι έχει παράξει το νησί μας και τι έχει παράξει όλος ο ελλαδικός χώρος. Θεωρώ και εγώ ότι περίπου 200.000 τόνους θα είμαστε σε επίπεδο χώρας. Αυτό δείχνει όμως ότι πήγαμε πολύ πίσω, εμείς είμαστε μείον.
Ναι.
Διότι φανταστείτε ότι κάποτε παράγαμε 250 με 300.000 τόνους, προσέξτε, όμως ήταν ο μισό, τα στρέμματα στον ελαιόνα έχουν διπλασιαστεί. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, βλέποντας παράδειγμα τον νελαιοκομικό χάρτη της Κρήτης, θα δούμε ότι αυξήθηκε πάνω από 50%. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι όποιος κάτσει να δει παράδειγμα γύρω την περιοχή, θα δει μια μεγάλη αύξηση, μια εικόνα, αν σας αφήσετε οποιοδήποτε σημείο, του ελαιόνα που έχει φυτευτεί τα τελευταία 20-30 χρόνια. Άρα λοιπόν, η καταστροφή θα ήταν μεγάλη από την ξηρασία. Πολύ μεγάλη. Σας λέω ότι οι περισσότερες ελιές πηγαίνανε 7 με 8 και κάποιες πηγαίνανε 10, 11, εγκαταλείφθηκαν γιατί δεν σύγχρονε, δεν έβγαζε το μεροκάματο.
Δυστυχώς.
Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και δεν μου λέτε τώρα η τιμή που παίζει.
Η τιμή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν γίνεται πράξεις.
Δεν γίνονται πράξεις.
Άρα λοιπόν, όπως για να το δέσουμε αυτό και να ξέρει ο κόσμος, να μην νομίζει ότι μπορεί να καθορίσει κάποιος έμπορος από την Ελλάδα ή από την Κρήτη τις τιμές. Οι τιμές θα καθοριστούν από Ισπανία ή Ιταλία, γιατί η Ιταλία ναι μεν εγκατέλειψε τους ελαιόνες και εμπαράγει, αλλά η Ιταλία κάνει εμπόριο. Εισάγει ελαιόλαδο και κάνει εμπόριο. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο. Το κυριότερο όμως ρόλο τον παίρνει η Ισπανία. Η Ισπανία γιατί? Γιατί η Ισπανία ναι μεν δεν θα πιάσει τους 1.600.000 τόνους που λέγανε, αλλά σίγουρα θα αγγίξει πάνω από 1.200.000. Όμως, φανταστείτε 400.000 τόνους της Ισίας, άλλους 400 περίπου της Τουρκίας που μπαίνουν χωρίς δασμό μέσα, με τις ανοησίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φανταστείτε όμως και το άλλο, πρέπει να το πούμε, ότι ποιος εμένα μου διασφαλίζει ότι η Τινησία δεν θα βάλει και της Αλγερίας μέσα το λάδι, του Μαρόκου, και η Τουρκία δεν θα βάλει από τα γύρω κράτη και να το βαφτίσει τουρκικό και η άλλη τινησιακό. Και οι 400 τόνοι της κάθε χώρας να αυξηθούν και να πάνε 600. Το γνωρίζει κανείς αυτό? Το τι παράδειγμα ανοφίες μπορεί να παιχτούνε, μπορεί να το ξέρει κανείς. Άρα λοιπόν, όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Επίσης το ελαιόλαδο δεν είναι μιας κατηγορίας. Το ελαιόλαδο, θα σας πω τις χειριότερες κατηγορίες, παράδειγμα, το έξτρα παρθένο. Το παρθένο ελαιόλαδο, το λαπάντες, πυρηνέλαια μετά. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές κατηγορίες και ποιότητες ελαιολάδου οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές ανάλογα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος, διότι σε εντελεστικό κίνημα σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς, για να μπορεί παράδειγμα να παίξει ένα ρόλο όπως υπήρξε παλιά. Με αποτέλεσμα και ο παραγωγός να είναι να έχει αβέβαιο μέλλον και ο καταναλωτής να μην να αγοράζει το προϊόν αυτή τη στιγμή 2 και 3 φορές πάνω. Δες παράδειγμα, και γι' αυτό πρέπει να το πούμε και να κλείσουμε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, mm-hmm. το ότι ο παραγωγός από το 2022 μέχρι σήμερα το ελαιόλαδο του στο 90% πωλήθηκε από 4,5 έως 5,5 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το 2022 έως και σήμερα πουλήθηκε από 4,5 έως 5,5. Μέσο όρο στο 90%. Το 10% πουλήθηκε 6, 7, 8 ή και 9 ευρώ θα έλεγα. Κάτι μικρές ποσότητες. Όμως, ξαναεπαναλαμβάνω, το 90% πουλήθηκε αυτές τις τιμές. Στο ράφι πόσο πουλήθηκε. Mm-hmm. Και μιλάμε πάντα 4,5-5,5 ευρώ ότι πουλήθηκε το ελαιόλαδο, το οποίο ήταν 3 γραμμές. Όταν οι γραμμές πολλαπλασιαζόταν ή πιάνε το οξέο, έτσι, οι τιμές έπεφταν φυσικά. Όταν οι τιμές, σας είπα, μιλάμε για το έξτρα έξτρα παρδένο, το 3 γραμμές. Άρα λοιπόν, δέστε τη διαφορά και σκάσουν να βρούνε αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο κομμάτι του ελέγχου, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, που ακριβώς γίνεται όλη αυτή η ασυδοσία.
Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε, ότι ο καταραίει δυστυχώς αμπελών στην Κρήτη, και αν δεν αλλάξει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι και χειρότερα τα πράγματα γενικά για τον αμπελώνα ολόκληρης της Ελλάδας. Αντιπρόεδρος και ο ΣΕΣΕ, είστε, ξέρετε πολύ καλά και πώς θα πιέσετε με το Συμβούλιο.
Αυτό θα κάνουμε και το σύνθημά μας είναι ένα, κύριε Παπαδάκη. Mm. Αναθεώρηση της ΚΑΠ. Τώρα, αναθεώρηση της ΚΑΠ για να σωθεί η γεωργία.
Ναι, 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 το κατάλαβα. Βέβαια,
αυτός που
βέβαια
παράγει πρέπει να ενισχύεται.
Συμφωνούμε.
Και ο καταναλωτής να τρώει ασφαλή τρόφιμα.
Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, γεια σας.